til en ny episode av 4 nye år. Jeg heter Mona Lindseth, og i dag så skal vi snakke om tema valgløfter. Og for å snakke om det så er jeg så heldig å ha med meg partileder i Venstre, Guri Melby. Velkommen.
Tusen takk.
For å begynne med det da, hva er egentlig et valgløfte? For det er jo litt sånn myter rundt hva politikere lover og hva de faktisk holder. Og nå skal du gi 12 valgløfter til velgerne. Hva innebærer det?
Altså, et valgløfte er jo det vi er veldig tydelige overfor velgerne på at vi kommer til å prioritere hvis vi får en mulighet til å ha innflytelse på politikken. Og så er det jo som du sier, altså, noen ganger så får jo politikere anklager mot seg da, for å ha brutt løfter. Og det kan jeg forstå, for det kan jo oppfattes som at man da lover for mye eller lover ting man ikke kan holde. Jeg synes jo det er viktig å være ærlig rundt sånne valgløfter og si at et parti som... Altså nå har vi 4,4%, vi kom i regjering. Da kan ikke vi forvente at vi får gjennom alt som vi har egentlig forpliktet oss overfor velgerne for at vi skal jobbe for, men vi kan få til en god del. Så det her er jo en måte å tydeliggjøre hva vi kommer til å prioritere når vi kommer i forhandlinger, men vi kan jo ikke love at vi får det akkurat sånn. Jeg synes et godt eksempel da på det som jeg mener er sånn virkelig klassisk løftebrudd er når de tre rødgrønne partiene satt i regjering i 8 år. Alle gikk til valg hvert år på å innføre 11 måneders studiestøtte, men de greide aldri å gjennomføre det. Så selv om alle tre partiene var enige, alle tre hadde lovd det, så fikk de det til. Og det synes jeg, da har de et forklaringsproblem. Mens når vi går til valg på ja, at vi skal si nei til ny oljeleting, så vet jo vi at et av de partiene vi skal samarbeide med har et helt motsatt syn, altså Høyre. Og det betyr jo at vi vil være nødt til å forhandle veldig hardt for å få det til. Og da kan vi jo ikke på en måte garantere at det blir akkurat sånn som vi vil, men vi garanterer at vi skal jobbe for det. Og så synes jeg vi har en ganske god track record da, på de sakene vi har prioritert høyt. Vi gikk jo til valg på Verne Lofoten, Vesterålen og Senja, det har vi fått til. Vi gikk til valg på tredeling av foreldrepermisjon, det har vi fått til. Vi gikk til valg på et lærerløft, det har vi fått til. Så jeg synes jo at vi har ganske god troverdighet da, på de løftene som vi gir til velgerne.
Så velgeløften er på en måte det som står øverst på to-do-lista di når du eventuelt går i forhandlinger med Erna etter valget, dersom du skal komme i posisjon til det?
Ja, det er helt riktig. Og det er jo et viktig signal både til partiorganisasjonen, men ikke minst til velgerne. Og grunnen til at vi da har valgt å formulere noe som løfter, i stedet for å bare si at vi går til valg på hele programmet, er jo, for vi vet jo at det er mye for velgerne å sette seg inn i, det er krevende for dem å få oversikt overalt. Selv om vi har redusert programmet vårt nå, så er det vel fortsatt på sånn rundt 70 sider. Det er jo en viktig greie i politikken å være tydelig på hva man faktisk prioriterer. For man kan mene veldig mye, og det er mange partier som går til valg på mange litt sånn gode ønsker. Da. Og i et program også så formulerer man jo litt sånn utifra et kanskje litt sånn best case, det vi håper å få til. Mens disse løftene har vi gått gjennom både med tanke på at det er blant de områdene som er viktigst for oss, men også ting som vi faktisk tror at vi kan få til. Da. Sånn at bak disse 12 løftene som vi har formulert, så ligger det en god intensjon om at dette er noe vi faktisk tror vi greier å gjennomføre.
Så hva er da de 12 løftene som du og som Venstre går til valg på da?
Altså 12 løfter, det er jo færre enn 40 som Jonas sa, og så er det flere enn 5 som Bjørnar Moxnes sa. Disse 12 er hovedsakelig valgt ut innenfor det som er våre hovedsaker, altså klima, kunnskap og verdiskaping. Så vi har 3 på hver av de temaene. Og så har vi noen løfter som vi kan som politisk nå da, si går litt under kategorien ymse, men som er saker som er viktige for oss, som jeg kan komme litt tilbake til. Men klart, vi har jo både i denne regjeringen og tidligere hatt en veldig tydelig prioritering av kunnskapspolitikk, alt fra barnehage til skole og høyere utdanning. Vi har hatt en veldig tydelig prioritering av klima og miljø, og ikke minst også en satsing på verdiskaping og det grønne skiftet. Så vi fortsetter med de 3 hovedsakene, og har da konkretisert de hovedsakene inn i 3 konkrete løfter der. Så jeg kan jo starte med klima og miljø da. Og det første løftet er vel veldig gjenkjennbar venstrepolitikk, tror jeg. Og det er nemlig det at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig. Og bak et sånt løfte så ligger det jo veldig mye konkret politikk. Alt fra at vi skal videreføre elbilfordelene, som vi jo går til valg på. Det er viktig for at elbilrevolusjonen skal fortsette også ut på bygda, og for familien, og for alle dem som enda ikke har fått ta del i den. Så er vi opptatt av at de skal vare ut neste stortingsperiode. Det handler jo om satsing på kollektivtrafikk, tog, bymiljøavtaler, den type ting, som gjør at det lønner seg for folk å velge miljøvennlig i hverdagen. Også satsing på sykling og på gange, men også alt som gjør at næringslivet tar den grønne omstillingen, at de investerer i teknologi som gjør at de kutter i utslippene sine. Så det er det første løftet. Og så er det det andre, nei til ny oljeleting. Det var jo en viktig diskusjon på landsmøtet vårt i år. Det er første gang Venstre går helt tydelig inn for at vi ikke skal lete etter mer olje. Og det her, jeg har lyst til å kommentere litt, for det her er kanskje noe av det som da skiller oss mest fra et av de partiene vi jo har sagt at vi ønsker å samarbeide med, nemlig Høyre. Bak det her, nei til oljeleting, så ligger det jo ikke at vi skal sette en sluttdato for oljenæringen. Vi mener at mye av den, altså de prosjektene som nå er startet og som er i gang, må få lov til å gå sin gang. Det handler også om en forutsigbarhet for de aktørene som har investert, men også for å gi en sånn forutsigbarhet til en næring som da skal gjennom en stor omstilling. Vi må jo greie å ta vare på både folk og alle de økonomiske ressursene som er knyttet til denne næringen når vi skal gjennom en sånn krevende omstilling. Men det her er jo et løfte som er gitt utifra den vissheten vi har om at verden ikke kan ta opp alle de olje- og gassressursene som er funnet, dersom vi skal nå aller helst 1,5-gradersmålet, men også 2-gradersmålet. Det at vi da i Norge skal bruke store ressurser, både kapital og mennesker, til å lete etter olje, gjennomføre investeringer som kanskje fører til på en måte plattformer som kommer om 10-20 år, og dermed skal være i drift i kanskje 50 år til for å lønne seg, det mener vi rett og slett er både klimamessig og ikke minst også økonomisk uansvarlig. Så for Norge som trenger å gjennomføre en omstilling, som vi egentlig er midt inne i, vi trenger å flytte flere arbeidsplasser fra olje- og gassnæringen over i annen industri og annen teknologi, så mener vi at dette er det beste måten å gjøre det, både på en økonomisk og klimamessig ansvarlig måte, at vi rett og slett lar være å lyse ut nye letelisenser for olje. Og så er det tredje løftet vårt på klimamiljø, og det er rett og slett at vi skal ta vare på naturen. For oss så er jo klimakrisen og naturkrisen er to sider av samme sak. Vi kan ikke løse den ene nå og ta hensyn til den andre. Det å ta vare på biologisk mangfold, det å verne viktige naturområder, det å sørge for at folk har tilgang på naturen i hverdagen sin, det er kjempeviktige saker for Venstre. Det har det alltid vært. Vi har alltid gått foran, om det er for å verne nasjonalparker, om det er for å sikre grøntområder nært der folk bor, eller om det er sikre ren luft og rent vatten. Det er viktige saker som også kommer til å være viktige de neste 4 årene.
Ja, og så er jo du kunnskapsminister, og du har jo også vært skolepolitiker lenge før du inntok regjeringslokalene, og det er jo et felt som ligger deg veldig nær hjertet, og der er det også 3 valgløfter.
Det er helt riktig. Og her er også det første løftet, noe som jeg tror er veldig gjenkjennbart for venstrefolk. Vi har jo alltid sagt at det viktigste for en god skole, det er gode lærere. Heldigvis har vi veldig mange gode lærere i Norge, men vi har også mange som jobber i skolen som ikke har en fullført lærerutdanning. Noen av dem har noen fag og har masse å bidra med i klasserommet, men de trenger kanskje å ta PPU, eller de mangler kanskje 1 eller 2 fag for å være kvalifiserte lærere. Og vi synes at alle elever over hele landet skal ha rett på en kvalifisert lærer, så det er vårt første løfte på skole, å sikre alle rett til kvalifiserte lærere. Og det innebærer også en ganske stor forpliktelse for oss da, at det vi har jobbet veldig mye med de siste årene, med etter- og videreutdanning av lærere for eksempel, det er vi nødt til å fortsette med, og mest sannsynlig også styrke for å sørge for at dette blir en realitet. Vi må også sikre at det blir attraktivt både å bli lærer og forbli lærer, sånn at de som allerede er der og gjør en god jobb, trives i jobben sin, har lyst til å utvikle seg videre. Så et viktig tiltak der er jo blant annet det her med gode karriereveier, altså at du kan få nye oppgaver, nye ansvarsområder, også ny kompetanse som gjør at du opplever at du utvikler deg da, i hverdagen. Og så sier vi også at flere skal fullføre videregående opplæring. Det er litt sånn artig når jeg sitter her som kunnskapsminister. For 10 år siden så ble jeg faktisk ansatt i kunnskapsdepartementet som byråkrat for å jobbe med et prosjekt som handlet om fullføring i videregående. Og på den tida, for 10 år siden, så var det drøye 70% som fullførte videregående opplæring. Og det hadde vært sånn i mange, mange år, og alle var egentlig veldig sånn usikre på om det var mulig å øke den gjennomføringsgraden noe, for det virket litt som at det hadde liksom bitt seg fast da. Men det som har skjedd da de siste 10 årene, er jo at gjennomføringsgraden har økt sakte men sikkert, og de siste tallene som vi fikk nå i juni, den viser at for det siste kullet som gikk ut av videregående i fjor, så var gjennomføringsgraden på 79,6%. Og det betyr ganske mange tusen flere ungdommer som får et vitnemål eller et fagbrev i handa, og som dermed har gode muligheter for å realisere potensialet sitt og for å få et godt liv. Men vi ønsker jo ikke å stoppe der. Vi er jo nødt til å sørge for at enda flere greier å fullføre. Vi har lagt fram en fullføringsreform. Den skal vi følge opp, som blant annet gir rett til å fullføre, og bruke lengre tid da, på å fullføre, rett til mer tilpasset opplæring. Så vi ønsker jo at vi skal greie å øke fullføringsgraden med nye 10% de neste 10 årene. Og så det siste løftet som handler om noen av de yngste barna, og ikke minst kanskje også foreldrene deres. Jeg er jo opptatt av at Venstre skal være et parti som løser hverdagsproblemer, i tillegg til at vi skal løse de store utfordringene. Og et sånt hverdagsproblem som både jeg og ganske mange andre har kjent på, det er at hvis du får barn i desember, januar, februar, så risikerer du å måtte vente ganske mange måneder etter foreldrepermisjon på barnehageplass. For du har lovfestet rett til barnehageplass, men det gjelder bare for dem som er født til og med november. Så min sønn nummer to, han var født i november, da ordnet det seg veldig greit, da fikk vi barnehageplass for han var 11 måneder. Mens Eilif, som da var født i februar, husker at jeg satt og ringte rundt til alle sånne familiebarnehager og dagmamma og diverse som jeg visste om i hele Oslo for å finne en løsning for. Heldigvis fant vi en løsning til slutt, men det er veldig mange som ikke finner en løsning. Da ender de opp med å kanskje måtte ta ulønnet permisjon fra jobb, eller hyre en dagmamma eller noen andre som de kanskje ikke helt vet hvor dyktig er da. Og det her er noe som både er en sånn likestillingsfelle, og så er det heller ikke så bra for de ungene da, som kanskje ikke får de optimale løsningene. Så vi ønsker nå å innføre en garanti på barnehageplass rett etter en foreldrepermisjon. Vi skal ikke diskriminere mellom folk basert på når på året de er født. Alle barn skal få den samme muligheten til å begynne i barnehage, enten de er født november eller i mars. Så det er et viktig valgløfte som jeg tror at mange småbarnsforeldre vil sette stor pris på.
Ja, altså på dette feltet så har det jo skjedd veldig mye på de siste 10-15 årene faktisk. Altså fra de rødgrønne klarte å sikre full barnehagegaranti til vi har innført tredeling av foreldrepermisjonen nå. Men dette er jo et utrolig viktig gap mellom de to som gjør at man fremdeles har et hull da, i velferdsordningen for de aller minste.
Ja, og det som jeg synes faktisk er litt rart at ikke flere partier går til valg på det her. Fordi at mange av de rødgrønne partiene er jo veldig opptatt av barnehage, og de ønsker blant annet å senke maksprisen. Så det vil jo si at de vil gjøre tilbudet enda bedre for dem som allerede er innenfor, men de vil ikke inkludere dem som ikke er innenfor. Og det synes jeg er en sånn rar prioritering. Og så er det ingen tvil om at det her er et løfte som koster litt. Det koster en god del å sikre at alle får barnehageplass. Men jeg mener også at det har en ganske stor utgift at folk som har lyst til å komme tilbake i jobb ikke får det. Både for den enkelte, men også for oss som samfunn. Da. Så jeg mener at det her er en sånn urett som vi burde ordne opp i. Og vi har gjort masse bra på barnehagefeltet de siste årene. Vi har jo blant annet innført gratis kjernetid for dem med lav inntekt, som gjør at veldig mange flere barn nå da, faktisk går i barnehage. Veldig mange flere med innvandrerbakgrunn går i barnehage. Det er kjempeviktig for norsk opplæring, for utvikling, for det sosiale. Og da synes jeg at vi skal sikre alle ettåringer de samme mulighetene.
Men for å gjøre et hopp da, fra ettåringene til arbeidslivet, egentlig, for det er jo også en av hovedsakene til Venstre, og der har du også tre valgløfter for hvordan man egentlig kan skape flere arbeidsplasser i fremtiden.
Ja, det har jeg. Og det her er jo... Altså, det med å skape arbeidsplasser, det er et tema som liksom varierer litt hvor aktuelt det er i valgkampen. For at heldigvis så har jo vi i Norge vært forskånet for veldig høy arbeidsledighet i lange perioder. Men etter det her koronaåret så er det jo mange som har kjent på altså den utryggheten da, knyttet til både permitteringer og faktisk arbeidsplasser som har blitt lagt ned. Og selv om nå heldigvis så er det sånn at pilene peker i riktig retning, så er det ingen tvil om at vi er nødt til å skape veldig, veldig mange flere arbeidsplasser også i fremtiden, for å erstatte noen av de jobbene som vi vet blir mindre aktuelle, noen av de bedriftene som blir mindre aktuelle, og fordi at altså både verden og arbeidslivet endrer seg stadig i takt med ny teknologi, nye vaner, nye trender, så vi må hele tiden være frem på og sikre at det er folk i dette landet som ønsker å satse som ønsker å stå på for å skape nye arbeidsplasser. Også at eksisterende bedrifter skal få vokse. Så vårt første løfte rett og slett å redusere skatt på verdiskaping. Det har vært viktig politikk for Venstre veldig lenge, og derfor så har vi også vært med på den prioriteringen med å ta ned formuesskatten de siste årene. Dette har vært en utgift som, altså det ingen tvil om at formuesskatten har bidratt til at noen av landets rikeste har vært med å betalt mer skatt. Og det synes vi for så vidt er helt greit. Men det også ingen tvil om at formuesskatten for kanskje særlig mange små og mellomstore bedrifter en stor belastning. Det mange eksempler på bedrifter som må ta opp lån for å greie å betale formuesskatten. Og det også en måte der vi diskriminerer norske eiere kontra utenlandske eiere. Og i mange sånne oppstartsselskap som jeg har snakket med, så har de vært veldig opptatt av at formuesskatten er en sånn hemsko for dem. Så derfor så har vi vært gått til valg flere ganger på å redusere den, og det gjør vi også nå. Og generelt så ønsker jo vi at det skal være mindre skattlegging på alt som bidrar til verdiskaping, og heller ta inn avgifter på ting som er skadelige for miljøet, og slik at den balansen går opp. Vi ønsker jo også et sånt klimaskattefradrag, som gjør at folk da skatter mindre fra arbeidsinntekten sin, og heller må tåle å betale litt mer for ulike avgifter knyttet til ting som forurenser. Og så har vi det andre valgløftet på verdiskaping, som er at det skal bli enklere å skape nye arbeidsplasser. Og det her med forenkling og det å senke terskelen for nye arbeidsplasser, det er jo ganske sammensatt område, for det handler om veldig mange forskjellige ting. Alt fra altså hvordan det offentlige byråkratiet forholder seg til bedrifter, det at det er enkelt både sånn, altså alt knyttet til regnskap og skatt og alt sånt, og at alt er tilgjengelig og greit, men også at vi har gode systemer for å støtte nystartet bedrifter, at vi har ordninger som Innovasjon Norge, som hjelper bedrifter kanskje i en startfase, at vi har at staten bidrar, for eksempel med tanke på kapital, da. Slik at det blir lettere for alle dem som har en idé å få til vekst. Det handler også om altså, måten vi kan tilrettelegge på, både kommuner og staten gjennom startup labs og sånne ting. Så det her handler rett og slett om alle de, egentlig, hver for seg litt sånn små tingene vi kan gjøre, som gjør det enklere for dem som ønsker å starte for seg selv. Og så vil vi jo gi folk mer frihet og fleksibilitet i hverdagen. Og er det en ting denne pandemien virkelig har vist oss, så er det at det er svært mange jobber som er stedsuavhengig. Altså at du ikke trenger å gjøre jobben på det kontoret som den bedriften har som hovedkontor, men at du faktisk kan gjøre den hjemmefra, eller for så vidt på hytta, eller på en eller annen reise. Og det som, altså jeg tror mange, for eksempel i min livssituasjon med små barn, har kjent på at det er ganske frigjørende i forhold til å få hverdagen til å gå opp. Du trenger å bruke mindre tid på logistikken, komme seg til og fra. Ungene kan kanskje få litt kortere dag i barnehagen og sånne ting. Men det her er ikke minst viktig med tanke på å gjøre det mulig for folk å bo over hele landet. Og jeg var nylig og besøkte Sogn og Fjordane og Førde og et sted som heter for Peak Sunnfjord, som var et veldig godt eksempel på mange som satt samlet, da, som både da hadde startet egne bedrifter der, men som også var ansatt i større bedrifter som hadde hovedkontor i Oslo-regionen, men som da også tillot at en del arbeidstakere satt et annet sted. Og vi har jo også nå lagt frem en distriktsstrategi der et av tiltakene er at staten skal gå foran og etablere mer stedsuavhengige arbeidsplasser. Sånn at for eksempel folk som er ansatt i departement eller direktorat i større grad kan få lov til å utføre den jobben uten å bo i Oslo eller Oslo-regionen. Og jeg tror at det er kjempeviktig av så mange grunner. Jeg tror det er viktig for den enkelte. Vi gir jo folk betydelig større frihet, da. Og jeg tror at folk, altså man kan se for seg at de sikkert har lyst til å gjøre det samme hele livet. Kanskje bor du i en større by, men kanskje har du lyst til å ha en periode av livet der du bor et annet sted, bor et litt mindre sted. Kanskje har du en veldig sterk, ja, hva vet jeg, surfeinteresse eller et eller annet som du kan dyrke et annet sted. Så kanskje sommerhalvåret så vil du være på Stad, mens på vinteren så kan det være greit å bo i leiligheten din på Grünerløkka, hva vet jeg. Sånn at jeg tror mange ønsker seg den type fleksibilitet, både i hverdagen og i livene, da. Det her kan virkelig bidra til det. Og så betyr det også at, altså både for næringslivet og for staten, så betyr det jo at vi er ikke begrenset til det stedet vi er plassert, da, og for hvem som kan jobbe der. For det finnes helt sikkert mennesker som bor andre steder i Norge som kunne ha utført en veldig god jobb, da, for en bedrift eller for staten, og som ikke ønsker å flytte på seg. Og da er de menneskene faktisk mulig å rekruttere. Så jeg tror det kan gi både store muligheter for næringslivet, for det offentlige, og ikke minst for folks frihet i eget liv.
Men når vi ser på de tre valgløftene du har for verdiskaping, så jo, altså, dette jo inne på et felt med, altså, med tanke på både næringsliv, arbeidsplasser, saker som ofte har vært veldig sånn, sentrale saker for de store partiene, for Arbeiderpartiet og for Høyre. Hva tenker du er Venstres posisjon her som skiller seg både fra Arbeiderpartiet og Høyre, og som er typisk for hvordan Venstre alltid har kjørt sin politikk på dette feltet?
Det som skiller oss er jo både liksom begrunnelsen for hvorfor vi trenger å skape flere bedrifter, og også hva slags type virksomheter vi fokuserer på, tror jeg. Fordi at selvsagt, vi ønsker også flere, altså for flere skal starte for seg selv, fordi at vi skal skape arbeidsplasser. Men det handler jo også om at vi i større grad jo heier fram en endring i norsk arbeids- og næringsliv, basert på en litt sånn grønnere økonomi, og at vi må bort fra det veldig oljebaserte næringslivet og over på noe som er basert på grønne næringer. Og det er jo både fordi at vi tror, altså vi vet at næringslivet er en helt avgjørende faktor for det grønne skiftet, for å drive teknologiutvikling fremover og for å drive endringer fremover. Og så tror jeg jo også at for alle som er bekymret for om vi skal greie å ta vare på velferden vår, da, så er det viktig at vi satser på arbeidsplasser og bedrifter som vi vet at kommer til å ha et liv også etter oljealderen er ferdig. Og så tror jeg litt av grunnen til at vi har såpass sterkt fokus på småbedrifter da, sammenlignet med mange av de andre partiene, som jeg opplever at kanskje er mer opptatt av å finne en politikk som tar hensyn til de store bedriftene. Det er jo ikke fordi at de store bedriftene ikke er viktige, men fordi at hoveddelen av næringslivet vårt består faktisk av små og mellomstore bedrifter. Det er det som er ryggraden, og veldig mange av de gode ideene starter jo faktisk i det små, for å på en måte sikre det mangfoldet da, som vi ønsker oss i næringslivet vårt, så er det viktig å legge til rette for de små. Og så har vi ofte sagt at det vi gjør som er bra for de små, det er ofte også helt fint for de store. Det er ikke noe negativt for dem. Men det handler litt om hvor du har fokuset ditt da, når du gjennomfører politikkendringer. En ting som vi nå nettopp har kommet med en endring på, er jo for eksempel ordninger knyttet til opsjoner. Og det er noe som betyr mest for mindre bedrifter som er i en sånn oppstartsfase, enn det betyr for store bedrifter. Så det handler litt om hvilke tiltak vi prioriterer først. Da. Og da prioriterer vi de tiltakene som er bra for de små.
Men for å gå tilbake til det du trakk frem helt i starten, som er tre valgløfter som jeg tror som dekker litt ulike felt, men som jeg tror er veldig gjenkjennelige liberale kampsaker for venstrefolk. Hva er de tre siste valgløftene?
Jeg tror alle kan ikke veldig gjenkjenne til at det her er tre løfter som er kjempeviktige for Venstre. Det er saker som kanskje er viktigere litt sånn ideologisk sett, mer enn at det ligger under hovedsakene våre. Det første som jeg da vil trekke frem er jo valgløftet om at vi vil gjennomføre rusreformen. Vi kom jo veldig langt i den perioden her. Vi fikk jo regjeringen til å legge frem en rusreform som går fra straff til hjelp. Dessverre så fikk ikke den reformen flertall i Stortinget. Men vi har hele våren vært veldig tydelige på at vi har ikke tenkt å gi oss. Dette er en kamp vi ikke har tenkt å ta, så dette er bare et midlertidig nedlag. Og vi kommer til å prioritere den saken veldig høyt i neste stortingsperiode. Først og fremst fordi at vi må ha slutt på at folk lider under den politikken som vi fører på rusfeltet. Og det her er en sak som jeg opplever at engasjerer veldig bredt, egentlig. Kanskje en av de sakene som også i størst grad skiller oss fra andre partier. Jeg har ikke registrert at noen andre partier har løftet opp nettopp ruspolitikk som en av sine hovedsaker. Så for meg så er det veldig åpenbart at for velgere som er opptatt av ruspolitikk, og som er opptatt av å gå i en kunnskapsbasert og mer moderne retning, så finnes ikke det noe annet valg enn Venstre. Og derfor så tror jeg også det er kjempeviktig at vi har med oss den som et valgløfte. Og så har vi troverdighet på det, i og med at vi har vist at vi faktisk prioriterte også i forrige periode, selv om vi ikke greide å komme helt i mål. Og så løftet som da er nummer 11, som også er et kjempeviktig løfte, det er at vi vil ha mer europeisk samarbeid, og ikke mindre. Grunnen til at vi har formulert det akkurat sånn, er at det nå er svært mange partier som går til valg på mindre europeisk samarbeid enn i dag. Så det er ikke sånn at de andre vil bare beholde status quo, at de er fornøyde med EØS-avtalen, og det er greit. Nei, de vil faktisk, altså flere av de partiene som har fremvekst, vil si opp EØS-avtalen, Og mange av dem som ikke nødvendigvis sier at de vil si den opp, de ønsker også å reservere seg I forhold til mange av delene av EØS-avtalen. Og jeg mener altså, det en ting det siste året har vist oss, så det jo hvor avhengig Norge av internasjonalt samarbeid, av at vi har fri flyt av arbeidskraft, at vi har mulighet til å selge varene våre til utlandet, ikke minst at vi har internasjonalt samarbeid og forskning som gjør at vi har utviklet vaksiner I rekordfart mot en helt ny og ukjent virustype. Og akkurat det siste året så har jo også folk kjent på de veldig sterke begrensningene vi har hatt på friheten vår. Jeg aner ikke hvor mange mail jeg har fått fra folk som frustrert fordi at de ikke forstår familien sin som bor I et annet land. Det her viser jo at nordmenn lever veldig sånn internasjonale liv egentlig. Og veldig mange jobber I utlandet, studerer I utlandet og reiser på en måte mellom ulike land med den største selvfølgelighet. Og nå har vi kanskje sett at det her faktisk ikke noe vi kan ta selvfølgelig. Og så det en ting til som jeg mener også påminner oss om hvor viktig EØS-avtalen da. Vi ønsker jo også et enda tettere samarbeid ved å bli fullt medlem av EU, men vi har jo nå akkurat brukt masse ressurser på å forhandle fram en handelsavtale med Storbritannia, som gikk ut av EU. Og jeg mener den prosessen viser oss for det første hvor utrolig krevende det å inngå den type avtaler. Så hvis vi skulle gjort det med alle de landene som nå I EU, så ville det ha altså det ville krevet en helt enorm kapasitet fra byråkratiet vårt. Det ville fort ha ført til at vi har masse ulike avtaler med mange ulike land, kjempekrevende for vårt næringsliv å skulle forholde seg til. At kanskje kan du selge det med sånn moms eller sånn toll til det landet, og så har vi den samme avtalen et annet sted. Det ville vært helt umulig for folk å forholde seg til. Så det her tror jeg en viktig sak både for folks bevegelsesfrihet, for at vi skal greie å løse de store utfordringene, og ikke minst så det helt avgjørende for arbeidslivet og for næringslivet vårt. Og så det siste valgløftet, som jo å styrke kulturen, idretten og frivilligheten. Og jeg vet at I Venstre så det kjempemange mennesker som har stor passion for både kulturpolitikk, for idretten og ikke minst for frivillighet. Og det ett år det viktig å gå til valg på å styrke nettopp altså den her sektoren her da, så det jo I år i kjølvannet av en pandemi da, vi ikke helt ferdige enda, men I sånn etterdønning av en pandemi, der de som kanskje har vært hardest rammet har vært nettopp kulturen, idretten og frivilligheten. Og så har jo vi brukt ganske store ressurser det året her på å bidra til at de overlever. Og det tror jeg jo faktisk at mange har greid også. Men det ingen tvil om at det kommer til å være veldig, veldig tøft for mange aktører. Alt fra altså enkeltartister som har mistet levebrødet sitt til store eventbyrå. Det mange idrettslag som opplever at de ungdommene som nå kan komme tilbake når vi åpner opp, ikke kommer tilbake. Og det ikke minst mange frivillige organisasjoner som både har mistet inntektene sine og kanskje også mistet litt sånn framdriften I det arbeidet de gjør da, og som må starte litt på nytt. Så det at vi greier å løfte dem I neste stortingsperiode, sikre for eksempel at vi får en enda bedre ordning for refusjonsordninger for moms, sånne ting, sørge for at vi har fortsatt gode støtteordninger for kulturen. Alt det her vil være veldig viktig I neste fireårsperiode for at vi skal greie å komme oss over den kneika som de har vært igjennom.
Hvis du skulle plukke en av de som betyr litt ekstra mye for deg, hvem skulle det vært?
Du, jeg tror faktisk at det må gå for det løftet som jeg snakket om først, nemlig det at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig. Fordi at for meg så oppsummerer det veldig mye Venstres profil I miljøpolitikken. Fordi at vi har jo faktisk tillit til at folk tar gode valg. Vi ønsker ikke å bruke pekefingeren og moralisere over det. Og altså, det skal være lov å ha bil, det skal være lov å spise kjøtt, alt dette her. Det faktisk ganske viktig for et liberalt parti å vise frem det. Men vi skal gjøre det veldig enkelt å ta det valget som bra både for deg og for kloden vår. Og det, altså elbilpolitikken det aller, aller beste eksempelet på hvordan vi har gjennomført det. Der har vi, altså når det gjelder bilparken I Norge, så har vi gjennomført et stort grønt skifte de siste 10 årene, uten at jeg tror folk opplever at de har fått lavere mobilitet eller mindre mulighet til å komme seg dit de skal. Nettopp fordi at altså vi har drevet frem en teknologi som har bidratt til å gjøre det miljøvennlige alternativet egentlig for mange formål bedre enn det forurensende alternativet. Så for meg så er det det løftet som i aller størst grad oppsummerer Venstres politikk, både at det er klima og miljø som er en av våre hovedsaker, og at det også er veldig knyttet til ideologien vår, som rett og slett handler om å gi folk frihet. Vi viser folk tillit, og så har vi faktisk tiltro til at de forvalter den tilliten på en god måte.
Selv om det nå, vi går inn i sommerferien for de aller fleste, så er jo valgkampen allerede i gang, og det vil jo også prege sommerferien din. Har du noen råd til alle andre som nå skal ut og diskutere politikk, enten det er med venner og kjente, eller det er med folk de møter på butikken, for å få en god samtale om politikk, og at man ikke ender i å bare diskutere uenighetene, for litt uenig og litt enig vil man jo alltid være?
Ja, for det første så har jeg jo et råd om å ha på seg en eller annen Venstre-effekt. For det kan jo ofte gjøre folk litt sånn nysgjerrig. Så hvis du har på deg t-skjorte, eller bare en liten button, eller kanskje et sånt guri-handlenett, eller noe sånt, så kan du fort oppleve at folk liksom kommer og spør, å ja, er du med i Venstre? Du, ja, liksom, du starter liksom litt der da. Og så er jo mitt beste triks, det er jo alltid å starte med å spørre folk hva er de opptatt av. For hvis jeg liksom starter med en sånn lang harang om hvor viktig gratis kjernetid i barnehagen er, og så er de liksom ikke opptatt av det i det hele tatt, så er det bortkastet energi. Så jeg tror alltid lurt å spørre folk hvilke saker de er engasjert i, hva de bryr seg om, og så ta utgangspunkt i det. Og så synes jeg jo at man skal være ærlig, sånn at hvis det er ting man er uenig om, så er man det. Man skal ikke late som at Venstre mener noe annet enn det vi gjør, for jeg tror det er mange nok, nemlig, som er enige med oss. Og så tror jeg at, jeg husker jeg, en gang jeg stod på stand, så kom det en mann som startet med å fortelle at han jobbet i Statoil, og hadde en sånn lang greie om det. Og så sa jeg jo til slutt, ja, men da er jeg kanskje ikke Venstre-partiet for deg, da. Jo, jo, jeg har alltid stemt Venstre, og det kommer jeg til å gjøre noe også. Jeg bare, akkurat den delen av politikken er ikke jeg enig i, men det er helt greit, for for meg så er det liksom kunnskapspolitikken som er det viktigste. Så det er noe med å stille masse spørsmål til den du snakker med, i stedet for å bare være den som leverer svarene. Det er egentlig mitt beste tips. Og så tror jo jeg at jeg håper jo at folk er liksom på vei ut av pandemitåka, og litt sånn opptatt av vanlig politikk, og kanskje litt tørst etter vanlig politikk og vanlige debatter. Så jeg tror du skal ta utgangspunkt i at mange faktisk er positivt nysgjerrig, og positivt nysgjerrig på hva vi mener da, om mange viktige saker. Fordi at de rett og slett ikke har tenkt så mye på helt sånn vanlig politikk de siste månedene. Og det tror jeg også kan være et sånt, jeg tror det er mange som fortsatt da ikke vet hvilke partier de skal stemme på, nettopp fordi at det har vært litt lite sånn vanlig politisk debatt. Det betyr at det er mange som sitter på gjerdet, og det å snakke med dem er den beste måten å få dem fra gjerdet på.
Da sier jeg bare tusen takk for praten, Guri, og riktig god sommer.
God sommer, og lykke til alle dem som har nå tenkt å være Venstre-ambassadører i sommer.